O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahatlashuv kengashini tashkil etish tashabbusini surmoqda. Bu tashabbusni birinchilardan bo'lib qo'llagan Qozog'iston dastlabki yig'ilishni kelgusi yil Ostonada o'tkazish taklifi bilan chiqqan. Prezident Mirziyoyevga ko'ra, Markaziy Osiyo yetakchilarining noformal kengashi mintaqaning dolzarb muammolarini muhokama qilish uchun zarur. Samarqandda o'tayotgan Markaziy Osiyo hamkorligiga oid xalqaro konferensiyada bildirilgan bu tashabbus mintaqani boshqa davlatlar tomonidan ham qo'llanishi ehtimol qilinmoqda.
Neformalni uchrashuv degani endi bularda juda tez-tez bo'lib turadi. Masalan, mana SNG
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Samarqandda BMT shafeligida o'tgan mintaqaviy hamkorlikka oid xalqaro konferensiyada qilingan muhim bayonotlardan biri Markaziy Osiyoda prezidentlar darajasidagi muloqot kengashini tashkil etish zaruriyati bo'ldi. Noformal maqomdagi bunday uchrashuvlarni muntazam o'tkazib borish tashabbusini O'zbekiston tomoni surmoqda. Samarqanddagi konferensiyada chiqish qilgan prezident Mirziyoyevga ko'ra, Markaziy Osiyodagi mavjud dolzarb muammolarga yechim topish mintaqa davlatlaridan umumiy mas'uliyatni taqozo etmoqda. Bu esa Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining o'zaro maslahatlashuv kengashi zarurligiga ehtiyoj tug'dirgan.
Посредством объединения усилий наших стран на основе принципа общей ответственности реализация вышеназванных задач способствует организации регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
Bizning bu boradagi yondashuvlarimiz bugungi kunda mintaqada umumiy muammolarni hal etishning yo'llarini birgalikda izlab topishga real zarurat mavjud ekanini aniqlashdan kelib chiqqan yondashuvdir. Bu yondashuv Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasi doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarining bayonotlarida ham o'z ifodasini topgan. Bu o'rinda gap Markaziy Osiyoda yangi xalqaro tashkilot tuzish yoki o'z ustavi va milliy davlat organlaridan ustun turadigan integratsiyalashuv sohasidagi qandaydir tuzilma tashkil etish haqida ketmayotganligini alohida ta'kidlamoqchiman. Mintaqaviy muloqotlarimiz faqat mintaqamiz taraqqiyotiga oid hal qiluvchi masalalar yuzasidan faoliyatimiz yo'nalishlarini kelishib olishga yo'naltiriladi, deb ta'kidlab o'tdi prezident Mirziyoyev Samarqandda o'tgan xalqaro konferensiyadagi nutqida.
Подчеркну, что речь не идёт о создании новой международной организации Центральной Азии или какой-то либо интеграционной структуры со своим уставом и надгосударственным органом. Нет.
O'zbekiston tomonining bu tashabbusini Qozog'iston birinchilardan bo'lib qo'llab chiqqan. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qayrat Abdurahmonov Samarqanddagi konferensiyadagi chiqishida prezident Nursulton Nazarboyev Mirziyoyevning tashabbusini qo'llab-quvvatlashi, mintaqa rahbarlari o'rtasidagi dastlabki uchrashuvni kelgusi yil Navro'z bayrami arafasida Qozog'istonda o'tkazish taklifini bildirgan. O'zbekiston prezidentining mintaqa rahbarlari maslahatlashuv kengashini tuzish tashabbusiga munosabat bildirayotgan sharhlovchilar 10 yillar burun o'z faoliyatini ixtiyoriy ravishda tugatgan Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotini yodga olishmoqda. Iqtisodchi ekspert Saparboy Jubayevga ko'ra, Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik tashkiloti o'z imkoniyatlaridan to'liq foydalanmasdan tugatilgan edi.
Esimda bor, bir mustaqillikka chiqqan yillari 94-95 yillarida shu Центральный Азиатский экономический союз degan chiqqan edi. Keyin u yo'q bo'lib ketdi, hali Евразийский qo'shilib ketdi. Bizning o'zimizni oramizdagi bir qandaydir uyushma, qandaydir bir yo'l bilan hal qilish masalasi hozircha endi balkim bo'lajakda bo'lishi mumkin, chunki O'zbekiston hozir shu Qirg'iziston bilan oradagi munosabatlarini Turkmaniston bilan, Qozog'iston bilan, Tojikiston bilan yaxshilanishida balkim O'zbekiston buni bir inisiativa ko'tarib shunaqani olib chiqsa, balkim qolgan respublikalar ham qo'shilishi mumkin.
Ekspertga ko'ra, bugungi vaziyat o'zgarmoqda. Jumladan, O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlar iliqlashgan. Ammo mintaqa integratsiyasi uchun noformal uchrashuvlar emas, mas'uliyat chegarasi aniqlashtirilgan muzokaralar zarur.
Agarda bir qandaydir tashkilot qurilishiga qarshi chiqadigan bo'lsa, bu ming afsuski shu Islom Abdug'aniyevich Karimovning yo'li bo'ladi. Neformalniy uchrashuv degani endi bularda juda tez-tez bo'lib turadi. Masalan, mana SNG davlatlari uchrashib turadi-yu. Neformal uchrashish deb aytsa bo'ladi. Endi bu yerga balkim Turkmanistonni qo'shib bir maslahatli bo'lsa, endi hech narsa yo'qdan ko'ra bir nima deydi, regularniy uchrashib turgani yaxshi bo'lardi-yu bir. Endi tashkilot qurgani, tashkilot bo'lsa ham bir uyushtirish qandaydir formasi bo'lishi kerak uni. Masalan, Turk davlatlar parlamentlari assambleyasi bor. Shunga o'xshagan narsani qurmasa, u baribir hali neformalniy degani qandaydir baribir bir uyushtirmalik, uyushtirilgan bir forma berish kerak unga.
Deydi Saparboy Jubayev. Samarqandda BMT shafeligida o'tkazilgan xalqaro konferensiya Markaziy Osiyo, yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik deb nomlangan. Unda dunyoning bir qator davlatlaridan, xalqaro tashkilotlardan 500 atrofidagi delegatlar ishtirok etgan. Konferensiya doirasidagi muzokaralar Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida hamkorlikni chuqurlashtirish masalasiga qaratilgan. Saparboy Jubayevga ko'ra, yirik xalqaro konferensiyaning Samarqandda o'tayotgani yangi hokimiyat qilayotgan o'zgarishlarning xalqaro hamjamiyat diqqatida turganidan, mintaqaviy hamkorlik, barqarorlik masalalarida O'zbekiston o'rni oshayotganidan darak beradi.
O'zbekistonni o'tayotgan o'zgarishlarni bir natijasi derdim, boshlang'ich natijasi. Chunki shu hali siz aytgan davlatlarning qo'shilishi ham, hali Turkiya, Eronni, keyin buni Yevropa ittifoqidan o'zining bir vakillari kelib uyushtirishi ham bu O'rta Osiyodagi o'zgarishlarning muhimligi shuning ichida O'zbekistondagi o'zgarishlarning natijasi. Albatta bu jahon uchun O'rta Osiyodagi tinchlik, mana bu Afg'oniston masalalarini hal qilishni bir qandaydir bir kalta deb aytsak bo'ladi. Bunda O'zbekistonning rolini juda katta ekanligi, shuni endi shuni yanada turgan O'zbekistonni muhim rolini ko'tarish masalasi deb aytsam bo'lardi.
Samarqanddagi konferensiyada Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy vakili Frederika Mogerini ham qatnashgan. Samarqandda tashqi ishlar vazirlari darajasidagi Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi muloqotini navbatdagi yig'ilish o'tkazilgan. Frederika Mogerini O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan. Bu muzokaralar ham Samarqandda o'tkazilgan xabar qilinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.